тустай хаасан нь чихэнд нь им хийсэн байгаа.
Сүлва рүүсний тип значек.
А одоо им чих байхад нь одоо урдаас догол юм уу то өөрийнхөө
таних. Граве майстен яг офцакоз.
Тэгээд баг зүсээр нь тань.
Вестри хамаа юм эрэ уха. Але вечену звірат стейне познаме подле того, як випарай. Подле взгляду, подле барви. Jenom koně mají na zadku vypálený razítko.
Jaká je to vaše značka na koně?
Je somn tam hojaka.
Je to šíp. Udělal mi ho tatínek. Tahle značka se dědí a má symbolizovat, že budeme mít koně rychlý jako střela. Pojďme si teď uvařit čaj z toho čerstvého mlíka.
Мне нэ нэрэлдэ Рамбалтын Читравал гэдэг ти 42 настай.
Меню се Чандрабал, а я ми 42 лет. V roce 1996 jsem s paní Cerendolgor založil rodinu a od té doby spolu žijeme. Už 21 roku. Máme spolu hospodářství, staráme se o dobytek a žijeme pasteveckým způsobem života. Máme 6 synů. Už 3 generace pokračuju v tradičním způsobu pastevectví. Nezanechal jsem toho a věnuju se tomu dál. Stejně jako 2 generace přede mnou. A určitě taky někdo z mých synů se pastevectví bude věnovat. Ta generace po mně.
Mohl byste ještě představit vaše stáda, jaký máte zvířata?
Máme krávy.
Sůsáďa.
Dojíme je na mlíko. Maso potom prodáváme na trhu v Sumu nebo Aimagu. Z toho máme peníze na pokrytí našich materiálních potřeb, třeba věcí pro děti do školy. S ovcema a kozama je to to samé. Prodává se vlna z ovcí a kašmír z koz. Koně se využívají hlavně na ježdění, na dopravu a různý práce. Používáme je třeba při senoseči. A pokud je potřeba, tak se prodají na trhu. Ovcí máme i s letošními přírůstky asi 700 až 800. Koz je něco přes 300. Krav je asi 40 a koní máme přes 60, takže dohromady je to asi 1100, 1200 kusů dobytka.
Máte vlastní mlíko, maso. Jste úplně soběstační nebo musíte něco nakupovat ve městě?
Kupujeme si většinou pískový cukr, sůl, rýži a mouku. To jsou věci, které kupujeme.
Když takhle kučujete, co jsou takové ty základní věci, které musíte sebou mít?
Přestěhujeme ohradu pro ovce, přestěhujeme jurtu. V jurtě máme všeho všude 3 postele, skříně na nádobí a tu skříňku se zrcadlem jsem si přinesla, když jsem se vdávala. To byla moje výbava. A takhle kočujeme. Na podzim kočujeme za pastvou, aby se dobytek před zimou napásl, načerpal sílu a stloustl. Aby podkožní tuk, který si vytvoří, vydržel až do první pastvy dalšího roku.
Tři velcí pastevečtí psi chlemtají vodu z nádržky na mytí rukou. Čandrábal sedí na zemi před jurtou. Za chvíli na počest našeho příjezdu mého a mé tlumočnice Kláry, zařízne ovci. Když ji zabíjí, za nohy drží 5letý chatná. nejmladší z jeho 6 synů. Ovci zabijí tradičním a prý nejméně bolestivým způsobem. Nožem ji nařízne díru na hrudi, strčí dovnitř ruku a přetne aortu. Po hostině se probouzím uprostřed noci. Psi venku šílí. Slyším, že pobíhají tam a zpátky. Kolem jurty obcházejí vlci. Chandrabal a Cerendolgor vstávají už v 5 hodin ráno, aby předtím, než přijde polední vedro, stihli co nejvíc práce. Krávy a ovce pokojně kráčí na pastvu a noční nebezpečí se rozplývá v šedivých jitřních paprstích.
Nejdřív, jak vstaneme, tak podojíme krávy a ošetříme ovce napadené larvami. Potom si vypijeme čaj, nasnídáme se a děti jedou za dobytkem. Někdo taky jede za koňma. Až se vrátí, tak si zase dáme čaj. Večer přivedeme a podojíme krávy a potom se navečeříme, něco vypijeme, odpočineme si a takhle to jde každý den.
Jak je na tom vlastně tohle stanoviště s vodou? Odkud berete vodu?
Oproti předchozím rokům je tady vody hodně málo. Je tady 5 pramenů, tak z těch bereme vodu.
V
posledních asi 20 letech je velký horko a málo prší. Když neprší, tak neroste tráva a je gan, sucho.
Někdy v 95. a 96. to ještě bylo dobrý.
Ještě pršelo, ale od té doby je horko a sucho.
V roce 1996 jsme založili rodinu. A od té doby, co spolu žijeme, tak se řeka Úzgol nikdy nerozvodnila a ubývá v ní voda. Naposledy se rozvodnila, myslím, v roce 1991. Byla jako jezero. Ale od té doby spíš voda ubývá.
Staří lidi vyprávěli, že jednou za 60 let bývá takovýhle extrémní sucho, taková pohroma. A jednou za 60 let zase přicházejí povodně, záplavy. I dřív to bylo tak, že se jednou za čas hladina vody výjimečně zvedla a jednou zase výjimečně klesla. V posledních letech je ale velice nízká pořád. Řeky a jezera v podstatě vysychají. Už tady není žádná voda. Doufám ale, že se to ještě spraví.
Sedíme na vlečce malého modrého traktoru a krokem jedeme zvlněnou krajinou pro vodu. Stebu voní pereňkem a na horizontu vidím kopce, za kterými začíná Rusko. Cestou míjíme tělo velké mrtvé krávy, ze které zůstala jen vysušená kůže napnutá na kostech jako prázdný stan. Synové Chandrabala a Cerendolgor jmenují se Bogi, Gana, Odgo a taky náš známý Chatná, se skakují na zem, odhrnují z bahnitého pramene trávu a chvíli hledají místo, kde je voda nejčistší. Ochutnávají a malým rendlíkem nabírají vodu do kbelíků a pak přelévají do umělohmotných a kovových barelů.
Tak jedem dál.
Po asi 20 minutách zastavujeme u dvou mělkých, na dně tmavě zelených kráterů ve stepi.
Tamhle bylo jedno malé jezero. A tady bylo velké jezero, kde byla spousta ryb.
Tý vody bylo dost. Ryby v jezeře mohly přezimovat a nezmrzly. Jak klesala hladina vody, tak ryby nepřežily zimu. První rok klesla voda a ta, co tam zbyla, byla špinavá. Ryby vyskákaly a zůstaly na břehu. Druhý rok se to opakovalo a pak už tam nebyly ani ryby, ani voda.
Volám do Ulaanbaatarů. Do kanceláře klimatologa Batyargala Zambi. Chci se ho zeptat, proč ve stepi, v naší provincii Dornod, mizí voda.
Skoro všude na světě zažíváme globální oteplování. V Mongolsku skutečně dochází ke klimatické změně. Velkým negativním důsledkem klimatické změny pro Mongolsko je stenčení vodních zdrojů. Proč tomu tak je? V posledních více než 70 letech nedochází k vzestupu srážek, ale spíše k jejich poklesu. To je jedna věc. A dalším problémem je, že průměrná teplota vzduchu stoupla o více než 2 stupně Celsia a vypařuje se tak více vody.
A co to pro vás znamená, že té vody už je míň v krajině? Musíte třeba víc a častěji kočovat?
A ta nutle, ty nutle, jich to byl ten osaparát.
Kočujeme víc. Musíme kočovat podle vody, aby měl dobytek vodu. Teď na podzim se přesuneme blíž k pramenům. Na zimu zase do nového zimoviště. Tam uložíme seno a budeme dobytek krmit senem.
Umí to takhle všichni tady v téhle oblasti, nebo můžou takhle všichni kočovat jako vy?
Těch ajlů, který kočujou jako já, je málo. Opravdu málo. Já to dělám, protože moji rodiče to taky tak dělali. Taky takhle kočovali. Když více kočujeme, dobytek se nevyčerpá, protože má dobrou pastvu. Čím víc se kočuje, tím se má dobytek líp. Některý lidi mají jenom dvě tábořiště, na zimu a na léto. Podle mě je to ale velice špatný, protože to strašně vyčerpává pastviny. A už tam toho pak moc neroste.
Co by měli lidi dělat, aby se to zase spravilo, aby zase bylo vody víc, aby byla lepší pastva? Co by měli lidi dělat?
Já si myslím, že by se měli chránit vodní zdroje a prameny. Dobře se o ně starat. A kdyby lidi taky takhle kočovali, tak příroda si svou silou poradí. Zregeneruje se.
Go a Chatna se honí ve vodě, skáčou, plavou, potápí se. Za chvíli do řeky Ulzgol skáčeme všichni. Voda mi sahá po kolena a je studená a čistá. Drhneme se, mydlíme, měme si vlasy. Chandrabal teď na břehu rozdělává oheň a do kotlíku z řeky nabírá vodu na čaj. Cerendolgor nožem porcuje ovčí maso k obědu.
Jak často sem jezdíte s rodinou?
Zhruba jednou týdně. Lidi sem moc nejezdí. Ale my, protože máme letní stanoviště celkem blízko, tak sem jezdíme tak jednou do týdne.
Jezdíte se sem koupat a...
Jezdíme sem jednak, abychom se trochu schladili a pak si tady vypereme. Ale nepereme vevnitř, v té řece, abychom ji neznečistili. Vezmeme si vodu do lavoru a pereme vedle, na břehu. Je to jediná takhle velká řeka v okolí. Dřív jich tady bylo víc. Všechny přítoky a malé říčky, co vytékají z pramene, tak se všechny vlévaly do řeky Ulzgol a všechny ty malé přítoky zmizely. A to byly tady všude.
V našem konkrétním případě, proč klesá hladina vody v provincii Dornod, není viníkem jenom klimatická změna, ale i lidské aktivity. Zvyšování počtu dobytka, produkce zemědělských plodin, těžební činnost. Doly samotné používají vodu a také snižují schopnost krajiny vodu zadržovat. Kvůli globálnímu oteplování dnes stoupá frekvence a závažnost extrémních projevů počasí. V Mongolsku se děje to, že v některých oblastech máme extrémní sucha a v jiných zase povodně. Pro Mongolsko může být kritické, že předpokládáme přesun srážek mezi letním a zimním obdobím roku. Znamená to méně deště v létě a v zimě naopak více sněhu. Méně deště v letních měsících znamená úbytek trávy pro dobytek, více napadaného sněhu zase způsobí, že se zvířata k trávě pod sněhem hůře dostávají.
Co se týče srážek v zimě, toho možného cudu, tak to děláme tak, že na jaře a na podzim vždycky brzo ráno pozorujeme z vrcholku vysoké hory, jak to kde vypadá, kolik je kde oblačnosti. A tam, kde jsou mraky, jestli je tam při zimi mlha, podle toho pak děláme prognózu, jak budou během zimy velké srážky. Víme, kde bude hodně sněžit a kde sněžit nebude. Kde bude sněhu málo.
Takže tam potom jdete.
V těch místech, kde bude méně sněhu, se pak snažíme přezivovat. Musíme dávat pozor, aby dobytek pokud možno nezhubnul, nezeslábnul a aby tam měl taky dobrou pastvu. Prostě tam potom přezimujeme a necháme dobytek, aby měl mladý.
Mohl byste mi říct, co zut je?
A co to za to? A to ty Berling Lucid.
To je přírodní úkaz, který se vrací periodicky.
Co to lirisa?
Když není tráva dost vysoká, ve chvíli, kdy napadne více sněhu, než kam ta tráva sahá, tak to je dzud. Znamená to, že dobytek se nemůže napást. A protože lidé dnes mají dobytka hodně, tak pak pomře a životní podmínky pastevců se zhorší.
Vzpomínáte si Kdy byl takový největší zud, na který si pamatuju?
Та миний 5 настай байхад 1980 онд амар их.
Když mi bylo 5 let v roce 1980. To byl opravdu strašný dzud. Napadlo hrozně moc sněhu. Celý jurty byly zasněžený. Celý zimoviště bylo zapadaný sněhem a vyhrabávali jsme ze sněhu dobytek. To bylo strašný.
Co si pamatuju, tak byly tři. Tři opravdu velký dzudy. Jednak v tom roce 1980, to mi byly tři roky. Potom v 90. letech a loni byl taky dzud. Začalo sněžit po 20. říjnu a napadlo tolik sněhu, že dobytek se vůbec nedostal k trávě. Trvalo to až do dubna. Do dubna byl pořád sníh.
Jak jste to přežili, ten poslední cud? Bylo to těžký pro vás?
Víte, ta cudna z karta chamgin turund, casnýcha anchny cas orche karty.
Loni jsme zimovali na západ od řeky, rostou tam vrby. A na svahu, kde jsme tábořili, nenapadl žádný sníh. A taky jsme si připravili hodně sena, ale opravdu hodně. Bylo to přes 1000 kupek, to je asi 10 tun sena.
Právě, že hodně lidí to nezvládlo, že museli opustit pastevectví a jít do Ulambátoru, jsem četl, nebo že jim pomřela velká část stáda. Co nezvládli, co udělali špatně?
Jsou místa, kde je možný připravit si kvalitní seno, a jsou místa, kde to možný není. Nejvíc byli postiženi lidi z těch míst, kde si nemohli udělat dobrý seno. Tady ten kraj se dělí na poušť a Hangaj, les nad Ukrajinu. V těch místech, která byla v létě postižena Ganem, extrémním suchem, tam neměli možnost se dostatečně senem zásobit.
Když jsem četl o některých těch pastoveckých rodinách, co kvůli tomu dzudu museli opustit pastevectví a přestěhovat se třeba do Ulambátaru. Umíte si představit, jaký to je žít ve městě?
Jak ингээд хотод ошад би одоо ингээд өөрөө ингээд хүүхдүүдээ эргэх гээд хот ошад. Одоо ингээд бид нарт энд байхад
я си мислим же то е велице тяжки.
Өөрөөс нэг төгрөгш гарахгүй.
Tady když jsme s dobytkem, tak nemáme prakticky žádné peněžní výdaje. Ale když přijedeš do města, tak jen co vystoupíš z auta, jsou potřeba peníze. Když jdeš na trh, tak jen aby jsi došel na záchod, všude potřebuješ peníze. Peníze, peníze. Já si myslím, že když tam lidé přijdou a nemají žádný dobytek, tak nemůžou jinak, než že z nich jsou žebráci. Je to opravdu těžký.
No, proč se to děje? Jak si to vysvětlujete, že jsou ta sucha mnohem víc a že ty dzudy přichází asi častěji než dřív?
Myslím si, že to je hodně spojený s tím, že v okolí je hodně zlatých dolů. Strašně ničej a pustošej přírodu. Bylo tady hodně posvátných míst, kde se na kopcích uctívali pánové. No a ta se kvůli dolům přesouvala jinam. Myslím si, že ta příroda nám to prostě teď trochu vrací.
Od
té doby, co tady v kraji probíhá těžba, tak se kope do země a obrací se země. Je z toho hotová spoušť. Tak si myslím, že ta božstva nám to takhle oplácejí.
Chandrabal sedí na kozlíku jednoduchého žacího stroje. Na sobě má dlouhý modrý kabát, del, fialovou čepici proti slunci a kouří cigaretu. Stroj pomalu stepí táhnou dva koně, jeden je hnědý a druhý bílý. Osečená tráva omamně voní.
Připravuju seno na zimu. Abychom měli na zimu seno pro krmení dobytka, tak tady teď seču trávu.
Kolik centimetrů ta tráva musí mít, abyste mohl vůbec začít?
Čím je tráva vyšší, tak stačí menší rozloha místa, ze kterého se tráva bere.
Kolik centimetrů má ta tráva dneska zhruba?
Moc ne. Moc dobrý to není. Roste řídce. Když je tráva dobrá, tak bývá porost hustší a stačí ji vzít z malého území. Tráva se pak nechá uschnout, až má světle zelený odstín. To se potom neskazí. Když nebude pršet a nebudou žádné překážky, tak naše rodina dělá senoseč nejmíň 20 dní.
Seno, to je všechno, co stačí zvířatům, aby přežili zimu, jako jídlo.
Seno žerou jenom telata a slabší kůzlata, jinak ty dospělí a velký se normálně pasou.
Mohl byste třeba popsat, jak ta step voní?
No, je tady peliněk a mateří douška. Mají silnou výraznou vůni. Mateří douška se podobně jako jalovec používá na různý vykuřování. A tady to bejlí, to roste na místech, která pohnojil kravský trus. Taky to hodně výrazně voní. Krávy jak kaděj, tak to prostě působí jako hnojivo. Dneska večer pojedeme do Sumu. Půjdeme se tam podívat na tancovačku.
Na hřišti za budovou školy, postavené v sovětském stylu, je pódium. Tři rokeři v tmavých bundách vybalují nástroje a před nimi starosta věší na krk medaile několika teenagerům.
Mládežnické sportovní utkání Sumu Bajandun pod správou starosty. Kulturní a sportovní den. 2 dny tady bylo sportovní utkání a tohle je závěrečná akce.
Na plakátu nad pódiem je napsáno, že sponzorem akce je jeden z místních dolů na zlato. Bajandun je sumové centrum uprostřed stepy. Mají tady radnici, zdravotnické středisko, benzínku a několik obchodů na prašném náměstí. Odgo, Chatná i Bogi sem budou po prázdninách chodit do školy. V dřevěném domku se zelenou plechovou střechou na kraji Sumu bydlí Chandrábalova maminka.
Jsem Batamchang. Jsem vysokého věku občanka prvního bagu Sumu Bajandun. Je mi 69 let.
Mohla byste zavzpomínat, jak se to počasí změnilo od doby, kdy jste byla malá holka?
Dřív, když jel člověk na koni, tak mu tráva sahala až pod třmeny. Teď to tak není, teď je to tak maximálně po kolena, když stojí. Z toho vidíme, že sucho se zvětšuje.
Máte nějaké vysvětlení, proč se dzud a gan, proč to přichází, proč se to děje?
Dříve měli lidi přírodu ve velký úctě, dobře se k ní chovali. Například ova, posvátný místa, tak k ním nenechali přiblížit cizí lidi, nenechali je na ně chodit. Tady v okolí je taky hrozně moc zlatých dolů. Je to asi dobrý pro stát, ale plundrovat takto přírodu k nepoznání, to není dobrý. Mluví sice o rekultivaci, ale to není nic moc. Dřív to lidi věděli, že je tam zlato, ale nezbírali ho. Zdá se mi, že se lidi začali hodně špatně chovat k přírodě.
Sedím v džípu se starostou Bajandunu. Je to mladý, dobře oblečený muž, který si neustále hraje se svým iPhonem. Podařilo se mi ho přesvědčit, aby mi domluvil návštěvu v jednom z místních dolů na zlato. Nevím vůbec, kam a kterým směrem jedeme, jenom vím, že důl se jmenuje Range Resource. Brodíme řeku Ulzgol, ze které se napájí stádo koní, a po chvíli se napojujeme na prašnou cestu, kterou lemují haldy vytěžené zeminy. Otvírá se mi pohled na řadu omšilých dřevěných baráků na hraně obrovské těžební jámy. V jednom z těchto baráků mě vítá muž v reflexní vestě a žluté přilbě.
Soundcheck. Můžete něco říct, prosím? Nebo? Jedno.
Nik hajr.
Skvělý, děkuji. Můžete se prosím představit a říct, jakou tady máte funkci?
Jmenuji se Amur Sajchan.
A
jsem hlavní těžební inženýr.
Jak se tady ten důl jmenuje a odkdy tady je?
Důl je tady od roku 2007, posledních 10 let.
Dornot se přichází na to, že, nebo Bajandun, že to je tady bohatý na zlato?
Kolem roku 2007 tady byly jen 3 doly. První těžební činnost začala od roku 90, my jsme přišli v roce 2007 a nyní je tu kolem 10 dolů. Společností, co provádí geologické průzkumy, těch je teď něco přes 20, a jinak je tu 10 společností, co přímo těží.
Je ten provoz toho dolu náročný na vodu?
Používáme vodu, která se přirozenou cestou shromažďuje v těžební oblasti. Ročně použijeme 28 000 kubíků vody. Přičemž roční kapacita vody, která se tam přirozeně generuje, je 32 000 kubíků. Takže nevyčerpáváme všechen ten potenciál vody, která se v těžební oblasti přirozeně vyskytuje.
Přes ten týden, co jsme mluvili s pastevci, to vlastně úplně všichni, aniž jsme se na to ptali, tak dávali do souvislosti dzud a gan se zlatými doly, s tím, že ty doly to nějak jako způsobují nebo ovlivňují. Myslíte, že tam může být nějaká souvislost?
Když se to vezme v rámci celého Mongolska, tak celková plocha, která padne na doly, nedosahuje ani rozměry jednoho sumu. I v rámci našeho sumu ta plocha, kterou zabírají doly, je relativně malá. Samozřejmě nějaké vlivy na přírodu to má, ale to, jak se to vyvažuje, to je věcí každého jednotlivého dolu. My máme každý rok report o činnosti a s ním seznamujeme lidi v okolních bazích. Ukazujeme jim, jaké byly ty negativní vlivy, co jsme proti nim udělali a kolik jsme investovali do místního rozvoje. Ročně uděláme nákupy různých věcí v rámci kraje za 30 milionů tugriků, takže ta naše činnost má vliv na ekonomiku a sociální život.
Jo, tomu rozumím, ale třeba i malá souvislost mezi tím suchem a těma dolama teda být může.
Je to možné. Samozřejmě určitá možnost tam je. Ale jsou potřeba přesné studie. Ty doly jsou tady skoro 30 let a za tu dobu bylo spoustu velice dobrých let, kdy nebyly s počasím žádné problémy.
Ale hned, jak se něco stane, nebo když je horší rok, tak všichni viní doly. Je potřeba vzít v potaz, že na spoustě míst v Mongolsku, kde vůbec žádné doly nejsou, v okruhu třeba 200 kilometrů, tak jsou taky vyschlá jezera. Takové případy taky existují, takže je třeba vzít v potaz celkovou změnu světového klimatu. A je potřeba přesné, konkrétní studie.
Ještě další věc, co nám lidi říkali, že jsou pro ně hodně důležitý, jsou posvátní místa ova. Berete na nějak ohled?
Než dostaneme licenci na těžbu, tak vždy o ní rozhoduje valná hromada občanů na úrovni Bagu. Ukážeme jim, tady máme to údolí, kde bychom chtěli těžit. Je tam nějaké místo, pamětihodnosti, historické památky nebo uctívání? Je to dost daleko od pramene, zdroje vody a tak podobně. A to povolení musí odsouhlasit ta valná hromada občanů Bagu. Seznámíme je s naším dlouhodobým záměrem, s investicemi, kolik vznikne pracovních míst. Pokud by tam bylo místo uctívání, tak jestli to můžeme zohlednit, přistupujeme k tomu s maximální úctou a to schválení je na místních obyvatelích.
A myslíte, že to tak mají všechny doly tady?
Ten přístup je stejný, ale je tam taky vliv kulturních rozdílů, protože tradičně pro kočovné pastevce je ideální, aby příroda zůstala zcela nedotčená, zcela zachovaná. Uctívají různé pány těch míst. Po staletí mají ten přístup, že příroda by měla zůstat nedotčená. Vůbec se do ní nesmí kopat. Pak je zde samozřejmě přístup usedlé kultury, která tak jako třeba na západě v Evropě, jde zatím vytěžit z toho zisky a získat užitek. Jsme do určité míry už taky usedlá kultura. A ten přístup je taky získat užitek, ale pokud možno, pak zem zrekultivovat.
Vy jste tady odsud, nebo?
Z Ulanbátaru.
Chandrabal se svými syny schrabává uschlou trávu. Pomalu se stmívá. Od jurtoviště sem doléhá vzdálený štěkot psů, kteří doprovází stádo ovcí z pastvy domů.
Chatná má 5 let. Loni se naučil jezdit na koni. Chodí za mladým dobytkem, za telatama a za ovcem. Když se teď při senoseči na koni schrabují kupky sena, tak to taky dělá. Odgo se na koni naučil jezdit ve 4 letech. Teď je to 3. rok, co už jezdí na koni.
Co bude takový ten další krok, co se teďka budou učit?
Teď půjdou do školy a potom podle toho, jakou si vyberou profesi, povolání. Chci, aby se dál učili, aby dál studovali.
Kdybych se jenom ještě chtěl vrátit k tomu, jak jsme včera navštívili ty doly. Když jsme tomu dolnímu inženýrovi říkali, že se ničí ova a že to lidem vadí, tak nám říkal, že je vždycky nějaká valná hromada toho Bagu, která to musí odsouhlasit. Mohli jste se někdy k tomu nějak vyslovit nebo zúčastnit se toho?
Nikdy jsem se toho neúčastnil. Nemám k tomu moc dobrý přístup. Nesouhlasím s tím. Oni tam sbírají podporu od lidí, sbírají podpisy. Pomůže jim to k získání licence, ale toho já jsem se nikdy nezúčastnil.
Chandrabal rukou nabírá hrst trávy a mne ji mezi prsty. Když jí nashromáždí dost, jeho dobytek v pořádku přežije zimu.
Já jsem od malička pás dobytek. Staral jsem se o krávy, stejně jako moji rodiče. Takže ten dobytek mám moc rád. Kdybych neměl dobytek, tak jsem úplně chudej. Nemám žádný živobytí. Žádný život. Kdybych přišel do města, že chci dělat nějakou práci, tak žádnou nenajdu. Takhle to mám. Proto ten svůj dobytek moc miluju. Oh,